Operátoři nebudou smět šidit rychlosti připojení, eRouška 2.0 je na světě, je tu nová možnost, jak se přihlašovat ke službám e-governmentu a TikTok zatím ve Spojených státech neskončil. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Já vítám na dálku přes internet opět našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my se rovnou vrhneme na události, které přinesly uplynulé dny a týdny. Sociální síť TikTok zatím ve Spojených státech neskončila. Její majitel, čínská firma ByteDance, oznámila, že dospěla k dohodě, jak vyhovět požadavkům vlády Donalda Trumpa, aby mohla ve Spojených státech dále pokračovat. Podle plánu má přesunout provoz TikToku pod novou firmu TikTok Global, která bude působit ve Spojených státech. Data uživatelů má ukládat v cloudové službě firmy Oracle, která se také spolu s maloobchodním obrem Walmart má stát minoritním akcionářem nové společnosti. Americký prezident Trump, který hrozil TikToku zákazem, pokud nebude mít americké majitele, už dohodu předběžně odsouhlasil. Jenže je tady řada nejasností. Zatímco Oracle tvrdí, že ve výsledku mají TikTok Global ovládat američtí vlastníci, ByteDance trvá na tom, že si ve firmě ponechá většinu. Není také jasné, zda s obchodem budou souhlasit čínské úřady, které by musely povolit jinak zapovězený vývoz čínských technologií do Spojených států. Petře, je to čím dál tím zamotanější příběh kolem TikToku ve Spojených státech, aspoň takhle mi to připadá. Vždycky se oznámí nějaká dohoda nebo potenciální dohoda, aby se v zápětí ukázalo, že vlastně není všechno úplně tak růžové, jak to z těch původních prohlášení vypadalo. Také se ta situace mění téměř den ode dne, takže my vlastně natáčíme ve čtvrtek a až se bude tento pořad vysílat, tak není jasné, jestli ta situace zase už nebude jiná. Ale pojďme okomentovat ten současný stav. Pokud by tahle dohoda, to znamená, že by tu novou firmu, americkou firmu, opravdu z části ovládal Oracle a z části Walmart a že by vlastně sídlila ve Spojených státech, ta data uživatelů by ve svém cloudu ukládal Oracle. Pokud by tato dohoda opravdu ve výsledku se stala realitou, myslíš si, že to něco řeší ohledně TikToku a nějakých obav z ohrožení národní bezpečnosti Spojených států?
Tak to je otázka na americkou vládu a na prezidenta Trumpa, nikoli na mne. Pokud prezident s tím vyslovil, jak jsi říkal, předběžný souhlas, tak to znamená, že to řeší situaci, že takhle by to bylo takové, že s tím bude americká vláda z bezpečnostního hlediska spokojená. Je to docela zábavná věc, jak aplikace, která de facto je hlavně dětskou hračkou, se stala předmětem jednání na takhle vysoké úrovni.
Myslíš si, že vůbec ty obavy z toho, že by TikTok mohl nějakým způsobem tedy ohrozit americkou národní bezpečnost, že jsou na místě, že opravdu tahle aplikace, sám si ji nazval dětskou hračkou, že má takový potenciál nějak opravdu poškodit bezpečnost Spojených států?
Každá cloudová aplikace, která je nadnárodní, celosvětová, tak má potenciál někoho poškodit, bez pochyby ano. Když se s ní bude zacházet nevhodným způsobem, když například uživatelé budou neukáznění a bude to, co já vím, vojenský personál, který se bude nahrávat někde, kde by nemělo být vidět, že je. Mohou být zneužita data z databází, to platí o jakékoliv cloudové aplikaci, čili cokoliv, co je v cloudu, tak potenciálně představuje riziko. Otázka zní, jestli TikTok představuje větší specifické riziko než průměr. Já si myslím, že ne. Jenom je na tom ta nová věc, že zatímco většina těch cloudových databází se nachází ve Spojených státech anebo aspoň pod kontrolou amerických firm, tak tady je ta kontrola v Číně.
Každopádně i velké americké firmy mívají úniky dat, mívají bezpečnostní problémy. Občas se prostě stane, že utečou data o jejich zákaznících nebo u těch uživatelích, které mají v databázích. Takže opět se ptám, není to přece trošku přehnané, tahle obava? A není ta skutečnost, že tady ta data by měl teď mít v cloudu ne tedy čínský ByteDance, ale americký Oracle, není to vlastně to samé ve výsledku?
co se děje kolem TikToku, je politická hra a obchodní hra, ve které je zapojeno těch hráčů a zájemců už tolik, vlády dvou nejmocnějších zemí světa, akcionáři několika firm, management, pravděpodobně bezpečnostní služby, že je velice těžké říci, co je vlastně smyslem a co tím, kdo sleduje. Možná, že už sami ti, kdo to rozehráli, v tom nemají úplně jasno. Rozhodně, že by TikTok byl čínská tajná zbraň, to si nemyslím ani vteřinu.
Možná tajná čínská zbraň určená k ničení dobrého vkusu mládeže americké a vůbec světové. Tedy aspoň pokud se občas dívám na některá ta videa, která se tam publikují, tak možná takhle by to fungovat mohlo. Ještě jedna věc k této vlastně kauze, protože ten avizovaný zákaz neměl platit pouze pro TikTok, ale také pro další čínskou službu WeChat, což je jednak komunikační služba, ale v Číně také používaná služba jako platební kanál a prostě služba zahrnující celou řadu dalších funkcí. Tam ten vývoj byl také vlastně docela zajímavý, protože americký soud vydal předběžné opatření, kterým americké vládě zakázal tuto službu zakázat. A teď se čeká tedy, co bude dál. Jak to vidíš u toho WeChatu? Je podle tebe podobně, jak si v uvozovkách málo nebezpečný jako TikTok, nebo tady je nějaké potenciální větší nebezpečí?
WeChat není hračka. WeChat je nejzákladnější mobilní aplikace každého čínského uživatele, která spojuje v sobě spoustu funkcí od placení po sociální média. Na čínském internetu a v čínském prostředí v podstatě nelze fungovat bez téhle aplikace a bez pochyby používá i mnoho lidí, kteří třeba dočasně žijí ve Spojených státech a pohybují se mezi oběma zeměmi. Právě protože to není hračka, tak bych očekával, že tam budou databáze zabezpečeny mnohem solidnějším způsobem, než by to mohlo třeba být u toho TikToku, protože tam jde o reputaci a obrovské peníze. Možnost politického nebo bezpečnostního zneužití tam je asi úplně stejná jako u TikToku nebo u jakékoliv jiné cloudové služby, tak jak jsme o tom mluvili. Vždycky tam nějaké riziko je a kdo chce ho zdůraznit, zveličit, udělat z něj problém, tak může a těžko se proti tomu argumentuje.
Služba Moje ID, která poskytuje ověřenou identitu v online světě, nově umožňuje přihlašování k digitálním službám státu. Sdružení CZNIC, které službu provozuje, oznámilo, že Moje ID napojilo na Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Ten umožňuje přihlašování například na portál občana, do datových schránek nebo k online podávání daňového přiznání a k dalším digitálním službám. Moje ID používá k ověření uživatele hardwareové bezpečnostní klíče, které se dají připojit přes USB port nebo bezdrátově přes Bluetooth či NFC. Na podobném principu má v dohledné době začít fungovat také systém bankovní identity Bank ID, který má být založen na přihlašování do elektronického bankovnictví. Petře, potom vlastně monopolu státu na přihlašování do služeb e-governmentu, tady máme prvního nestátního, tedy poskytovatele takové služby. Služba Moje ID je na internetu už řadu let, zatím vlastně se používala zejména k tomu, že člověk si vytvořil svoji digitální identitu a pak vlastně jedním účtem se mohl přihlašovat do celé řady dalších služeb od e-shopů až přes prostě další internetové služby. Teď tato služba teda získala tu možnost, že se přes ní uživatelé mohou přihlašovat i do služeb e-governmentu. Je to dobře, že tady vznikají další nové soukromé služby, které tohle umožňují, nebudou v tom mít třeba uživatelé zmatek?
Je to dobře za předpokladu, že to budou služby natolik prověřené časem a řekněme solidností provozovatele, jako je Moje ID. Nebylo by dobře, kdyby se tady objevila záplava poskytovatelů, kteří nebudou třeba tak seriózní, ale tenhle krok je rozhodně správný. Moje ID je dobrá služba, lidé zevnitř oboru to vědí, že je dobrá. Nikdy se příliš nepoužívala, protože ji nebylo kde používat, tohle by se teď mohlo změnit.
Já už jsem zmínil tu chystanou další podobnou službu, bankovní identitu, Bank ID, na které spolupracují velké české banky. Ta služba by měla snad být spuštěna někdy v příštím roce a bude to vlastně opravdu založeno na tom, jak se dneska lidé přihlašují do internetového bankovnictví. Tam už nějakou totiž internetovou identitu také vlastně mají vytvořenou a banky teď pracují na tom, aby i tato identita pak se dala využívat nejenom u služeb státu, ale aby se přes ně právě dalo třeba také přihlašovat do e-shopů a vlastně ti soukromí provozovatelé si z ní mohli ověřit to, že ten člověk, který se přihlašuje, má určitou identitu, má nějaké kontaktní třeba údaje a podobně. Myslíš, že má ta služba Bank ID do budoucna šanci se hodně rozšířit, protože přece jenom internetové bankovnictví dnes má velké procento českých obyvatelů a jsou asi velice jaksi zvyklí s tímto přihlašováním do internetového bankovnictví zacházet. Takže jak vidíš budoucnost Bank ID?
To je taky služba, která se určitě uchytí a rozšíří dobře. O spojení Bank ID s e-governmentem se mluví taky už řadu let, a kdyby k tomu došlo dřív, mohlo to tomu e-governmentu dost výrazně pomoci. Pořád ještě to pro něj může být nějaký impuls, protože se službami elektronického bankovnictví se lidé dávno srovnali, jsou na ně zvyklí, chápou, co znamenají a jak fungují. A když ta identita od toho bude odvozena, bude to nejspíš pro všechny docela dobře přijatelné. Taky tady jsou dobré zkušenosti s elektronickým bankovnictvím, žádnému zlému úniku dat, kromě ojedinělých phishingových incidentů, u nás nikdy nedošlo v bankovním sektoru, což je fajn. No a postupně si zvykneme na to, že identita, elektronická identita je oddělená od těch služeb, na které se dá pomocí té identity dosáhnout. Takže poskytovatelem té identity může být někdo úplně jiný než poskytovatelem služeb a ani jedním z těchto poskytovatelů nemusí být stát. Ale může.
Může a určitě i nadále bude. Já se ještě chci vrátit k jedné věci, kterou jsem říkal vlastně u toho moje ID, a to, že tato služba nabízí to ověřování, přihlašování prostřednictvím hardwarového klíče. Je to taková věc, která se dá strčit do USBčka, anebo prostě bezdrátově třeba vlastně načíst přes NFC anebo přes Bluetooth. Je tohleto nějaká jako zásadní věc, která by měla uživatelé přesvědčit o tom, aby si to moje ID jak si pořídil? Je to přihlašování třeba výrazně bezpečnější než nějaké jiné způsoby?
Zvyšuje to bezpečnost. Samozřejmě dneska jsou lidi daleko víc zvyklí na to, že roli toho přihlašovacího předmětu hraje mobilní telefon. A pokud se s ním správně zachází, tak tu roli může hrát velice dobře. Nicméně ten separátní předmět určený jenom k přihlašování představuje lepší stupeň bezpečnosti. Daleko hůř by se do něj dalo nabourat nějakým hackerským útokem, pokud vůbec by to bylo možné. A co do představy, jak s tím člověk zachází, je to zhruba stejné jako mít klíč, anebo ke dveřím, myslím, klíč, a nebo třeba občanský průkaz. Je to předmět, který na sebe bere nějaká naše přístupová práva, nějakou naši identitu. Čili si ho musíme dobře hlídat.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Aplikace e-rouška se dočkala nové verze s číslem 2.0. Je založená na technologii, kterou vyvinuly firmy Apple a Google a která je součástí mobilních operačních systémů iOS a Android. Nová e-rouška už neslouží k odesílání dat o kontaktech uživatele hygienikům, ale k tomu, aby uživatel mohl dostat případné varování, že byl v kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na nemoc COVID-19. E-rouška nepředává o svém uživateli žádná data, shromažďuje jen pseudonymizované identifikátory dalších e-roušek, se kterými si setká. Pokud je pak uživatel pozitivně testován, může do aplikace zadat speciální kód od hygieniků a e-rouška vyšle varování všem potenciálně rizikovým kontaktům. Nová verze aplikace funguje bez problému i na telefonech od Apple, na kterých měla původní verze potíže. Aplikace také méně vybíjí baterii. Petře, máš e-roušku 2.0?
Ano, mám.
Vím o celé řadě lidí, kteří říkají, že vlastně ta aplikace v zásadě nedává smysl, že nic zásadního dneska nenabízí, že už tam skončila i ta možnost vlastně spolupráce s hygienou a s chytrou karanténou. Dneska už je to jenom taková aplikace, která může varovat člověka, že byl v kontaktu s někým pozitivním, a to přece nestojí za to. Tak to aspoň slýchám od lidí, kteří si tu aplikaci odmítají nainstalovat. Co ty na to?
Já slýchám i jiné věci. Hodně lidí se obává, že představuje bezpečnostní riziko navzdory tomu všemu, co ty si teď vysvětlil, jak funguje a co se vysvětluje opakovaně, tak jsou pořád lidé, kteří řeknou ne, já tomu nevěřím, zní to dobře, ale co když je to všechno úplně jinak. Proti tomu se velice těžko argumentuje, to je v zásadě úplně stejné jako odpůrci očkování nebo cokoliv jiného, když někdo se na tomhle zasekne, tak se s ním nikam nehne. A je to škoda, protože rouška by mohla dost výrazně pomoci, neříkám vyřešit tu epidemiologickou situaci, to určitě není možné čekat od mobilní aplikace, ale všem nám trochu zjednodušit život tím, že dokáže zpětně na ty kontakty s nakaženými upozornit. Stojí a padá s dvěma věcmi. První je počet instalací. Ty nevíš náhodou, kolik už si lidí stáhlo tu druhou verzi.
Zatím nevím, zatím ta čísla jsme nedostali, uvidíme třeba příští týden. Ono je to pořád zatím docela čerstvé, ta aplikace, tak uvidíme, až nějaká čísla budou.
Ano, já se obávám, že vysoká zatím nebudou. A ta druhá věc, kterou stojí a padá, je včasné informování od hygienických stanic o výsledcích testů. Protože když vložím do e-roušky informaci, že jsem byl pozitivně testovaný s 10denním zpožděním od toho testu, což dneska je celkem běžná realita, přinejmenším tady v Praze, tak užitečnost té aplikace už je taky poměrně malá. Ta aplikace byla prostě navržena pro fungující systém hygieny a veřejného zdravotnictví, a když ten systém funguje špatně, tak už tak moc pomoci nemůže.
Tak teď si mi ale opravdu tady nabídl argument, proč si vlastně tu aplikaci spíše neinstalovat, protože když to nefunguje, ten návazný systém, tak vlastně dostanu pouze opravdu aplikaci, která mě s nějakým zpožděním řekne, že jsem možná před třeba 10 dny potkal někoho, nebo i více dny potkal někoho, kdo byl pozitivně testován, a co já pak s tou informací po takové době.
Je to pořád lepší než nic a doufejme, že ten systém toho testování fungovat bude lépe, než funguje teď, že stát posílí jeho kapacity, že využije i těch nabídek od akademických pracovišť, které teď přicházejí. Pokud se tohle tu nestane, tak máme podstatně větší problém než jednu mobilní aplikaci, která není tak užitečná, jak by mohla být.
Stát říkal, že teď spustí i nějakou kampaň, nebo ale přečeno zástupci ministerstva zdravotnictví, nebo Vladimír Dzurilla, státní vlastně zmocněnec pro ICT, že teď budou více propagovat e-roušku 2.0, aby si ji lidé opravdu instalovali. Zaznamenal jsi nějakou takovou kampaň?
Takovouhle kampaň jsem nezaznamenal, zaznamenal jsem své pomocnou kampaň na sociálních médiích, kde lidé, kteří jsou často vlivní a uznávaní za autority, e-roušku propagují a doporučují ji ostatním, což je podle mě možná lepší než ta plošná státní kampaň, přesvědčivější, ale samozřejmě to má omezený dosah.
No ale stejně, vzhledem k tomu, že ta první e-rouška ta také nebyla moc propagovaná, naopak tam od představitelů státu zaznívala různá velmi kontroverzní jaksi tvrzení a výroky, například o tom, že ta aplikace bude pomáhat sledovat, jestli jsou lidi v karanténě a podobně. Nezasloužila by si ta aplikace 2.0 nějakou větší kampaň, větší jaksi úsilí o to, aby si ji lidé opravdu nainstalovali?
Zasloužila by si to určitě, ale já se trochu bojím, že když se do toho vrhne stát se svou obvyklou šikovností v marketingových záležitostech, tak dosáhne spíš opačného efektu. Ne, tohle je nadsázka, ale bylo by velice dobré, aby těch uživatelů e-roušky bylo co nejvíc. Bohužel nemám žádnou dobrou radu, jak to zařídit.
Já zkusím tedy do příštího týdne, do našeho příštího vydání získat nějaké údaje o tom, kolik lidí si roušku už nainstalovalo. Vidím tam možná jednu dobrou variantu, a to tu první RUšku nebylo moc dobré si instalovat na iPhonech, na telefonech od Apple. Ta druhá varianta, ta druhá verze, ta nová verze už na nich funguje bez větších problémů. Pokud vím, tak možná právě uživatelé telefonu od Apple by mohli ta čísla poměrně navýšit, ale jak říkám, zkusím do příštího týdne to číslo sehnat a bychom se o něm také mohli pobavit. Zákazníci českých operátorů dostanou novou páku na to, jak případně reklamovat, že jejich připojení nedosahuje slíbené rychlosti. Český telekomunikační úřad změnil podmínky, kterými se poskytovatelé pevného i mobilního připojení musí řídit. Rychlost, kterou inzerují, se nebude smět výrazně lišit od rychlosti, kterou zákazník na lince skutečně dosáhne. Pokud by skutečná rychlost byla delší dobu výrazně nižší, bude mít zákazník právo připojení reklamovat. Pokud se například bude operátor inzerovat a nabízet rychlost 100 megabitů za vteřinu, bude muset běžně poskytovat aspoň 60 megabitů a zavázat se k minimální rychlosti 30 megabitů nebo více. Pokud by byla rychlost delší dobu nižší, než jsou tyto hranice, bude mít uživatel právo službu reklamovat přímo u operátora nebo u ČTU. Úřad pak bude stížnosti prověřovat vlastním měřením. Nová pravidla mají platit od začátku roku 2021. Petře, já jsem si tak říkal, že vlastně tohle by mělo být docela automatické, že operátoři mi neprodají 100 megabit a ve výsledku mi to neběží třeba 20 megabit. To je přece podivné už v tom dnešním světě, ale jak je vidět, je potřeba na to vydat nějaká pravidla, nějaké závazné nařízení, které to operátorům nařídí. Jak se na tohle opatření tedy Českého telekomunikačního úřadu díváš ty?
No, v zásadě stejně jako ty, mě velice překvapilo, že mi někdo slavnostně umožňuje reklamovat, když mi dodavatel dodá službu, která je horší, než jakou mi slíbil, za jakou platím. Tohle by přece měla být samozřejmost, že to reklamovatelné je. Dejme tomu, interpretujeme to vstřícně, že tím Český telekomunikační úřad říká, že se bude těmito stížnostmi zabývat a být advokátem zákazníka proti operátorovi, když na ty stížnosti dojde a že bude schopen to technicky prošetřit a dokázat. Ale v zásadě je to taková věc, kterou se chlubit ze strany toho úřadu je skoro až přehnané. Tohle by měla být samozřejmost.
No vlastně operátoři už nemusí uvádět, aspoň někde v podmínkách, jaká je minimální rychlost, kterou uživatel může na té lince dosáhnout, jaká je ta obvyklá rychlost, ale teď právě by se to mělo posunout do té podoby, že tam budou ta závazná pravidla, vlastně, kdy tedy zákazník může reklamovat vlastně tu linku, pod jakou hranici mu tedy mohou spadnout ty dosahované rychlosti. Já jsem vlastně hodně zajímavý na to, kolik těch stížností se na regulátora po té, co tedy ta pravidla začnou platit, kolik stížností se na něj snese a jestli bude mít opravdu dostatek sil a lidí na to, aby všechny prověřoval, protože si dovedu představit, že těch stížností bude opravdu hodně.
To, že má někdo pomalý internet, to ještě nemusí být vlastností té připojovací linky, ale uživatel si to často neuvědomuje, že to úzké místo je někde až za tou linkou, na tom serveru, se kterým se snaží komunikovat. Takže než si tohle to všichni navzájem vyjasní, tak skutečně může mít ČTU perné chvilky.
ČTU říká, že vydá nějakou brožuru pro zákazníky nebo pro uživatele, aby věděli, jak tedy postupovat při tom měření rychlosti, ale myslím, že to bude opravdu velice zajímavé a jsem zvědavý na ten začátek příštího roku. To už je naše poslední téma pro tento týden. Petře, děkuji ti moc za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský. Budu se těšit zase příští týden. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.